Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob v odgovoru poslancem. BDP se v bodoče ne bo več krčil. Šlo je za posledico ameriških trgovinskih vojn.
Po zapletih z božičnico, po novem bo obvezna za vse.
Se Sirija počasi vrača v normalno življenje in kaj bi pomenil morebitni izraelski varnostni dogovor z Damaskom?
Več kot 200 tisoč ljudi na pogrebni slovesnosti za Charlieja Kirka. Žena Erika odpušča morilcu mojega moža.
Trump poljski in baltskim državam obljublja pomoč, če bo Rusija stopnjevala vojaške aktivnosti.
V New Yorku slovesnost ob 80. obletnici Svetovne organizacije Združenih narodov in konferenca o rešitvi dveh držav, Izraela in Palestine.
Vreme jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Potem, ko je vlada v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo božičnice, ki bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, je v delodajalskih organizacijah završalo. Ocenjevale so, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Nekatere so zagrozile z izstopom iz socialnega dialoga. Minister za finance Klemen Boštjančič naj bi konec tedna skušal nekoliko umiriti strasti, a so na to stranki sporočili, da je odločitev o božičnici dokončna. Tudi izjava z današnje seje državnega zbora to potrjuje. Prispevek Tanje Dominko.
Konec tedna je bilo živahno. Minister za finance Boštjančič je v soboto na kongresu stranke med drugim izrazil pričakovanje, da bo socialni dialog o vladnih izhodiščih za obvezno božičnico stekel v prihodnjih dneh. Na vprašanje, ali je možen njen umik, pa je odgovoril.
Odvisno od socialnega dialoga, seveda vse je možno, ampak vlada je svoje stališče v četrtek jasno povedala in tudi skomunicirala.
Včeraj so na to na Ministrstvu za finance pojasnili, da je bil minister napačno razumljen. Glede socialnega dialoga je namreč dejal tudi.
Enotno vsi člani vlade so glasovali za ta predlog. In zdaj ga dajemo v socialni dialog, tako da nekih kritik o tem, da je to nedemokratično, v resnici sploh ne razumem. Verjamem, da bi marsikdo v socialnem dialogu rad odločal v imenu vlade.
Pomenljivo je, da je bil predlog na vladi sprejet brez glasu proti. Je pa gospodarski minister Matjaž Han, predsednik SD, včeraj ocenil, da je včasih bolje v javnost dati kakšen predlog manj. Tistega, ki se ga da, pa mora biti premišljen in utemeljen z družbenimi potrebami. Treba je videti celotno sliko, potrebe države na eni in zmožnosti gospodarstva na drugi strani. Tako minister Han. Glas razuma, ki pa ga očitno na seji vlade ni bilo slišati. Premier Robert Golob je namreč danes na seji državnega zbora poudaril.
Vam že zdaj povem, da božičnica bo za vse obvezna. Da ne bomo imeli glede tega kakršnikoli nesporazumov.
Kot predlaga vlada, bi bila božičnica obvezna v višini polovice minimalne plače. Forbes navaja, da bi se javnofinančni odhodki povečali za 118 milijonov evrov letno. Toliko bi namreč namenili za izplačila božičnic javnim uslužbencem. Davčni izplen, pri čemer je ministerstvo upoštevalo javni in zasebni sektor, bi se pri dohodnini na dolgi rok tako zmanjšal za 58 milijonov evrov letno. Prispevkov za socialno varnost bi bilo za 183 milijonov evrov letno manj. Pobrani davek od dohodkov pravnih oseb pa bi bil prvo leto za 13 milijonov evrov manjši. Davčni prihodki države bi se glede na te izračune zmanjšali za dobrih 250 milijonov evrov.
Premier Robert Golob je sicer danes v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Opozicijsko SDS so zanimali predvsem ukrepi vlade ob slabšanju ekonomskega stanja države, NSI pa nedelujoč in nedorečen sistem dolgotrajne oskrbe. Podrobneje Marcel Krek.
Golob se torej ne bo oziral na različna opozorila, da obvezna 13. plača oziroma božičnica v letu, ki je prineslo celo skrčenje BDP-ja, ni primerna. Da ekonomske kazalniki kažejo na slabo stanje države, je premijeja opozoril tudi poslanec SDS Franc Breznik.
Kilogram kruha danes stane 3 evre, kmet dobi za to 20 centov. Ker ne razumemo več tudi vaših fiskalnih zadev, več kot milijarda v proračunske luknje, padec gospodarske rasti Slovenije iz 2,1 na 0,1% točko, vas sprašujem, kateri ukrepi so tisti, s katerimi boste dvignili torej gospodarsko rast in morebitno blaginjo Slovencev in Slovenk.
Golob je odvrnil, da BDP dolgoročno ne bo padal, saj da se je skrčil le v drugem četrtletju, kar da je bila posledica trgovinskih vojn, ki da jih poganja ameriški predsednik Donald Trump. Na to, da politična pola pri nas očitno živita na dveh usporednih svetovih, pa kaže premijev odgovor Brezniku, da Slovenija celo zmanjšuje javni dolg ter tako povišuje obete svetovnih bonitetnih agencij.
In kaj pomenijo izboljšanje obeti bonitetnih agencij? Nižje stroške zadolževanja. Ne samo, da nam dolg pada, tudi za obresti plačujemo manj zaradi dobrih politik, fiskalnih politik te vlade. O tem govori cel svet.
Golob se je otepal tudi očitkov poslanca NSI Janeza Ciglerja Kralja na račun nedelovanja sistema dolgotrajne oskrbe, posledično pa tudi na račun pristojnega in interpeliranega ministra za solidarno prihodnost iz vrst stranke Levica Simona Maljevca.
S 1. julijem letos ste začeli pobirati prispevek za dolgotrajno oskrbo. Medtem ko o dolgotrajni oskrbi na domu ni ne duha, ne sluha.
Nekatere pravice že veljajo, je poslanca spomnil Golob, ter ponovil zagotovila ministra Maljevca, da bo sistem kmalu zaživel v polnem obsegu.
Do konca leta mora proces delovati. Jaz sem prepričan, da bosta minister in njegova ekipa to zagotovila. In ukolikor ne bosta, bosta pač morala za to nositi politično odgovornost.
Golob je zavrnil tudi očitke nepovezanega poslanca iz vrst demokratov Anžeta Logarja na račun netransparentnosti in potencialnega korupcijskega tveganja pri ustanavljanju slovenskega obrambnega holdinga. Seja se nadaljuje z vprašanji ministrom, jutri in v sredo bodo poslanci obravnavali več zakonskih predlogov, v četrtek sledi glasovanje, med drugim predvidoma tudi o kandidaturi vrhovnih sodnikov Nine Beteto in Primoža Gorkiča za mesti novih ustavnih sodnikov.
Na stadionu v Arizoni se je včeraj po besedah organizatorjev več kot 200 tisoč ljudi poklonilo spominu na Charlieja Kirka, ustanovitelja organizacije Turning Point USA, ki je bil 10. septembra ustreljen na dogodku na univerzi v državi Utah. Bil je pomemben glas mladih konzervativcev v ZDA, znan po svojem zagovorništvu krščanskih vrednot, svobode govora in politične angažiranosti. Prispevek Marijane Debevec.
Celotna slovesnost, ki so jo spremljali milijoni ljudi po vsem svetu, je trajala kar dobrih 7 ur. Od tega je bil velik del programa namenjen slavilni glasbi in pričevanjem spomina na življenje in delo Charlieja Kirka. Med osrednjimi govorci sta bila predsednik ZDA Donald Trump, ki je Kirka označil kot mučenca za ameriško svobodo, in podpredsednik Vance, ki je Kirka opisal kot mučenca krščanske vere in ključni lik v konzervativnem gibanju. Charlie je prinesel resnico, da sta zakonska zveza in družina najvišja poklicanost, precej pomembnejša od katerekoli službe ali dosežka v izobrazbi. Prinesel je resnico, da je življenje dragoceno in da se moramo boriti za njegovo zaščito v vseh življenjskih obdobjih. V luči Kirkovega umora je Vance zatrdil, da je bolje umreti mlad, kot pa prodati svojo dušo za lahkotno življenje brez namena, brez tveganja, brez ljubezni in brez resnice. Članica vodstva organizacije Turning Point USA, ki jo je ustanovil Charlie Kirk, Stacy Sheridan, pa je poudarila, da je Kirk organizacijo vedno vodil v duhu družine in ji stal ob strani, ko je zaradi raka izgubila moža. Ko jo je povabil k sodelovanju, ga je najprej mislila zavrniti. Toda njegova naivna, drzna odločenost, da bo spremenil svet, me je na koncu prepričala. Obljubila je, da bodo nadaljevali Kirkova prizadevanja. Vse, za kar je Charlie molil v svojem življenju, obnova vere, ponovno rojstvo domoljubja, se bo uresničilo preko njegove smrti. Posebej ganljive pa so bile besede Charlieve vdove Erike, ki je povedala, da je ob atentatu na svojega moža občutila tako močno bolečino, kakršno sploh ni vedela, da obstaja.
My husband Charlie.
Moj mož Charlie je hotel rešiti mlade fante, kot je bil tisti, ki mu je vzel življenje. Na križu je Jezus rekel, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Temu mlademu fantu odpuščam.
I forgive him. I forgive him because it was what Christ did.
Odpuščam mu, ker je tako storil Kristus in ker bi tako storil tudi Charlie. Odgovor na sovraštvo ni sovraštvo. Odgovor, ki ga poznamo iz Evangelija, je ljubezen in samo ljubezen. Ljubezen do naših sovražnikov in do tistih, ki nas preganjajo. Je na pogrebni slovesnosti v Arizoni še dejala 36-letna Erika Kirk, ki je bila pred nekaj dnevi izvoljena za novo predsednico organizacije Turning Point USA, katero je ustanovil njen mož.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Škofija Maribor vstopila v triletno praznovanje 800-letnice ustanovitve Škofije.
Jutri na Trgu Evrope, skupnem trgu obeh goric. Molitveno bdenje za mir v več jezikih.
Šport. Slovenski odbojkari z reprezentanco ZDA za četrtfinale svetovnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Šentjako proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je že povečan in tudi upočasnjen promet. Tudi krajši zastoji že nastajajo na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji, ker so nekatera ta vozila ustavljena tudi na voznem pasu, previdno vozniki, ki vozite mimo. Na Primorski avtocesti je na posameznih odsekih upočasnjen promet med priključkoma Lokatec in Dragomer proti Ljubljani. Zastoje so tudi na cestah Lese, Bled, Šmarje, Koper ter med Škofljico in Pijavo Gorico v obe smeri. Okvarjeno tovorno vozilo pa je vzrok, da so na Primorski avtocesti zaprli počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Severno Italijo je minulo noč prizadelo hudo neurje z nevihtami. O težavah poročajo predvsem iz dežel Ligurija in Lombardija, kjer so na nekaterih območjih zaradi močnih nalivov razglasili oranžno opozorilo. V Liguriji so šole zaprte, ponekod so poplavljene ulice in podvozi, prihaja tudi do težav s cestnem in železniškem prometu. V Lombardiji na območju jezera Como so se sprožili zemeljski plazovi, ki so zaprli nekatere ceste okrog jezera. V goratih predelih pokrajine Trentino pa je na nadmorski višini 2500 metrov zapadel prvi sneg. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se z današnjo slovesnostjo ob 80-letnici te organizacije začenja teden splošne razprave svetovnih voditeljev. Potekala bo tudi konferenca o rešitvi dveh držav, med katero naj bi več držav priznalo Palestino, med njimi Francija, Belgija, Malta in Luksemburg. Splošna razprava pa se bo začela jutri z nastopi nove predsednice Generalne skupščine Annalene Baerbock, generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa ter predsednikov Brazilije in ZDA Lula da Silva in Donalda Trumpa. Portugalska je uradno priznala Palestino in se s tem pridružuje številnim zahodnim državam, ki so to že storile. Poleg Portugalske so priznanje Palestine potrdili tudi Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija. Konec tedna naj bi Palestino priznala tudi Nemčija, ocenjuje zunani minister Johan Wadenpool in dodaja, da je rešitev z dvema državama edini način za doseganje miru, čeprav se to trenutno še zdi nemogoče. Ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se bo ta teden z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sestal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je v sinočnem video sporočilu napovedal, da je pred ukrajinsko delegacijo teden namenjen diplomaciji z voditelji držav, ki že dolgo podpirajo Ukrajino in z novimi partnerji. Varnostni svet Združenih narodov pa bo drevi na izrednem zasedanju razpravljal o novih ruskih kršitvah zračnega prostora. Petra Stopar.
Po besedah Zelenskega bo ta teden v Združenih narodih pomemben globalni vrh o vračanju ukrajinskih otrok, ki jih je med agresijo na Ukrajino ugrabila Rusija. Pozdravil je že 19. svežen sankcij za Rusijo, ki jih je predlagala Evropska komisija prejšnji teden, pričakuje hiter sprejem strani držav članic. V zadnjih tednih so sankcije, ki zajemajo tudi trgovanje s kriptovalutami, uvedle tudi druge države, od Japonske in Avstralije do Združenega kraljestva, je nadaljeval.
Dziękuję Evropi za cej tisk.
Zelenski se je zahvalil Evropi za ta pritisk in izrazil prepričanje, da bodo korak naprej storile tudi ZDA. Putin mora verjeti, da je ZDA mar in da bodo sledili odločni ukrepi, je dejal Zelenski. Predsednik ZDA Trump se je sicer včeraj ob odhodu iz Bele hiše na vprašanje novinarja odzval na zadnje incidente, v katerih je Rusija domnevno kršila mednarodni zračni prostor, med drugim na tri ruska lovska letala, ki naj bi po navedbah Estonije brez dovoljenja 12 minut letela v zračnem prostoru države. Prav tako je Poljska prejšnji teden poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor, včeraj pa naj bi švedska in nemška letala prestregla rusko izvidniško letalo, ki se ni odzivalo na njihove pozive. Trump je zagotovil, da bodo ZDA Poljski in Baltskim državam pomagale pri obrambi, če bo Rusija okrepila svojo vojaško aktivnost v regiji. Kremelj je kršenje zračnega prostora Zveze NATO zanikal in hkrati zagrozil, da države s takšnimi obtožbami tvegajo stopnjevanje napetosti. O dogajanju bo danes govoril Varnostni svet, jutri pa se bodo sešli veleposlaniki NATO, potem ko je Estonija zaradi incidenta aktivirala 4. člen Severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju članic zavezništva.
Ali bo Sirija po dolgih letih državljanske vojne in vse splošne krize vendarle miroljubno zadihala? Medtem ko Slovenija v Varnostnem svetu Združenih narodov pozdravlja sirska vladna prizadevanja po stabilni in enakopravni državi za vse prebivalce, utegne Izrael narediti še korak dlje in z Damaskom podpisati varnostni dogovor. Kaj bi to pomenilo za Sirijo in razmere v regiji, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Sirsko zunanje ministrstvo že kar nekaj časa daje pozitivne signale tako Turčiji kot Izraelu. Gre za sosednji državi, ki sta v zadnjih desetletjih imeli precej težav z Damaskom. Medtem ko je pri Turčiji šlo predvsem za vprašanje gospodarskega vpliva oziroma dovajanja plina iz Katarja proti Evropi, so Izraelci v nekdanjem zatiralskem režimu Asadove dinastije alavitskih elit videli predvsem varnostno grožnjo. Od razraščanja islamske države Daješ do iranskega vpliva in libanonskih milic Hezbolaha ravno prek šiitskih alavitov. Zdaj si 23-milijonska Sirija prizadeva v polnosti obvladovati svoj kopenski in zračni prostor. V zadnjih letih so Damask in njegovo okolico redno preletavala izraelska bojna letala, a novi sunitski predsednik Al-Šara bi rad zagotovil suverenost in celovitost države. Ocenjujem, da bo Izrael dovolil popoln sirski nadzor nad lastnim ozemljem takrat, ko nobena izmed milic in skrajnih skupin ne bo predstavljala grožnje Izraelu. Nekakšen varnostni dogovor bi lahko pomenil tudi sodelovanje med sirsko in izraelsko vojsko v boju proti iranskemu vplivu, varnostna jamstva pa potrebujejo tudi druzi, veliki zavezniki Izraela, ki imajo močne skupnosti tudi onkraj meje, torej v judovski državi. V zadnjem času smo bili priča velikim nemirom in celo pokolom druzov, ki jih sirska vlada sicer obsoja, a ni povsem jasno, ali jih tihoma tudi podpira. Vendar menim, da dokončne normalizacije odnosov oziroma priznanja obe strani ne boste izpeljali, saj bo ostalo nerešeno vprašanje Golanske planote, ki jo je Izrael zavzel v šestdnevni vojni leta 1967. Tukaj ne vidim sprememb na terenu, saj je zasedeni Golan del izraelske varnostne doktrine. Predstavlja pomemben vir sladke vode, saj tam izvira približno tretjina vode, ki napaja Galilejsko jezero. Prav tako je judovska država že leta 1981 sprejela zakon o enostranski priključitvi planote Izraelu. Mednarodna skupnost aneksacijo obsoja, ameriški predsednik Trump pa jo je s priznanjem Washingtona blagoslovil leta 2019.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Obletnice so milostni trenutki, ki nam omogočajo, da se ozremo nazaj, da začutimo svoje korenine, iz njih črpamo navdih za danes in usmeritev za prihodnost. S temi besedami je nadškof Alojzij Cvikl orisal cilj triletnega praznovanja 800-letnice nadškofije Maribor, ki ga je ta začela z včerajšnjo mašo v stolnici. Pri njej je nadškof Cvikl blagoslovil nekatera obnovitvena dela. Več Marta Jerebič.
800-letna zgodovina nadškofije Maribor po besedah stolnega župnika Daniela Lasbaharja pričuje o tem, kako so predniki luč vere in upanja predajali iz roda v rod.
V naši dobi je bila izročena nam v roke, da bi nam osvetljevala pot skozi čas. To je milostni dar in hkrati dolžnost, da v teh negotovih časih plamen vere okrepimo in ga posredujemo prihodnim rodovom.
Nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi dejal, da je treba živeti vero na način,
da bo ta vera budila upanje in nas vodila k dejavni ljubezni. Osnovni cilj te poti, ki je pred nami, je torej pastoralne narave. Kako živeti danes vero v tem novem kontekstu, v katerem smo se znašli?
Kot je še dejal, je praznovanje 800-letnice tudi priložnost
za medsebojno povezovanje, še posebej z mestom Maribor in sosednimi škofijami, s katerimi nas vežejo zgodovinske vezi.
Nadškof Cvikl je na slovesnosti blagoslovil obnovitvena dela. O tem je stolni župnik Daniel Lasbacher dejal.
V želji, da bi se v tem svetišču dobro počutili ter se lažje povezali z Bogom in med seboj, smo stolnico od znotraj pobelili in namestili novo razsvetljavo. Svežo podobo je dobil tudi kip Janeza Krstnika ter slika kronanje device Marije, ki je nameščena nad ostranskim vhodom v prezbiteri. Nameščene so tudi nove oglasne deske v stranski ladji.
Več o slovesnosti tudi na naši spletni strani.
V sklopu dogodkov Evropske prestolnice kulture bo jutri na trgu Evrope, skupnem trgu obeh goric, potekalo molitveno bdenje za mir v več jezikih. Udeležili se ga bodo predstavniki slovenske, italijanske in hrvaške škofovske konference, župana obeh goric, predvsem pa so na srečanje povabljeni mladi, ki so se udeležili svetoletnega romanja mladih v Rimu. Več Marta Jerebič.
Za pripravo bogoslužja je zadolžen škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Mene so prosili, ne, tudi nekoliko glasbeno in molitveno vodim to večerno bogoslužje, prav zato, ker ga bomo oblikovali v raznih jezikih. Molili bomo redno v slovenščini, italijanščini, tema dvema jezikoma bomo dodali pa tudi furlanščino, hrvaščino, angleščino in latinščino. Tako da bo res mednarodna molitev.
Dogodek bo sicer vodil predsednik italijanske škofovske konference bolonski nadškof Matteo Zuppi.
Kardinal Zuppi je bil tudi v imenu papeža Frančiška poslanec v raznih vzhodnih državah, zato da išče možnost, obliko miru na poseben način na našem vzhodu, tako da ima mir zelo pri srcu. In prav on nas vabil te priložnosti v naše goriško mesto, ki je bilo po drugi svetovni vojni prerezano, vendar je v zadnjih desetletjih doživelo počasno, ne se te še stotstotno, ampak počasno in zelo vidno spravo.
Na tem kraju bodo tako molili, da bi se narodi spravili med sabo.
Kako smo Goričani to bili sposobni, tega bili sposobni v preteklosti, tako bomo molili, da bi mir zavladal po vsem svetu in da bi se narodi, ljudstva, države in državni poglavari spravili. In mi želimo postati neke vrste njihov pomočnik, njihov vzornik, seveda ne brez Božje pomoči, zato pa molitev.
Ta bo v primeru slabega vremena potekala v cerkvi Svete Marije Kraljice. Pred dogodkom se bodo slovenski, italijanski in hrvaški škofje zbrali za zaprtimi vrati, kjer bodo razpravljali o aktualnih perečih temah, s katerimi se srečujejo znotraj svojih krajevnih cerkva. Po besedah Karla Bolčine bodo gotovo govorili tudi o pomankanju duhovnih poklicev.
Na Hrvaškem nekoliko manj, ampak v slovenskih in italijanskih krajevnih cerkvah je pomankanje duhovnih poklicev kar vidno in ker imamo na vseh treh področjih, na italijanskem, slovenskem in hrvaškem, tudi manjšine in za te manjšine treba poskrbeti tudi za duhovno oskrbo, ne se nekoliko pomenijo tudi teme, ne, kako se lahko duhovniki premikajo in kako lahko pomagajo tudi na drugi strani meje in tako dalje.
Je še povedal Bolčina.
V Trstu so v soboto zvečer s koncertom Cvetje v jeseni sklenili letošnji Slowfest, kulturni festival Slovencev v Italiji. V sklop številnih prireditev sodi odkritje spominske plošče Primožu Trubarju ob 500. obletnici njegovega prihoda v Trst v nekdani baziliki svetega Silvestra, ki jo danes uporablja evangeličanska skupnost helvetske veroizpovedi. Tone Gorjup.
Primož Trubar se je od leta 1524 do leta 1542 kar trikrat za daljši čas spodil v Trstu pri škofu Petru Bonomu. Čeprav je Bonomu do smrti ostal zvest katoliški cerkvi in je bil Trubar po zadnjem obisku še vedno katoliški duhovnik, se je slednji prav v njegovi knjižnici srečal s humanizmom in spisi Erasma Rotterdamskega, ki se je zauzemal za notranjo prenovo cerkve in bolj pristen stik z Bogom. Od tod ideja o branju svetega pisma v domačem jeziku. Na to bo odslej opozarjala tudi marmornata plošča, ki jo je blagoslovil evangeličanski duhovnik Aleksander Erniša. Na njej je v slovenščini in italijanščini zapisano Primož Trubar 1508-1598, oče slovenskega protestantizma in knjižnega jezika. Ob 500. obletnici njegovega prihoda v mesto Trst, kjer se je začela njegova duhovna pot, stati in obstati. Erniša, ki bo konec novembra kot četrti škof evangeličanske cerkve v Sloveniji začel svoj mandat, je pri dvojezičnem bogoslužju zbrane povabil, naj bodo ljudje mostov, miru in vere. Aktualni škof Leon Novak pa je v prisotnosti vernikov različnih krščanskih cerkva dodal. Razlike, ki so nas nekoč delile, so danes predmet debate in skupne molitve. Slovesnost, na kateri so bili med drugim tudi senatorka Tatjana Rojc, tržaški župan Roberto Di Piazza in uradni predstavniki Slovenije, je pripravila Tržaška evangeličanska cerkev v sklopu Slofesta in v sodelovanju Zvezo slovenskih kulturnih društev.
V preddverju Velike dvorane državnega zbora so dopoldne odprli razstavo z naslovom Jožef Klekl, duhovnik, urednik, narodni voditelj in poslanec. To razstavo so pripravili v Pomurskem muzeju Murska Sobota v sodelovanju z ustanovo Fundacija Jožefa Klekla starejšega. Zbrane sta nagovorila predsednica državnega zbora magistrica Urška Klakočar Zupančič in poslanec državnega zbora Jožef Horvat. Razstava bo v predverju Velike dvorane državnega zbora na ogled do 26. septembra 2025.
V
V filipinski Manili gre počasi k koncu šesta tekma osmine finala svetovnega prvenstva v odbojki, v kateri se merita Slovenija in reprezentanca Združenih držav Amerike. O rezultatu bomo poročali v naslednjih informativnih oddajah, je pa pred obračunom srednji bloker Sašo Štalekar dejal.
Vemo, zelo pomemben se sprem, da jih oddalimo od mreže, njihov to hitro igro zaostajamo. Mi pa probamo čim bolj organizirati napad.
Ostajamo pri svetovnih prvenstvih, tada je v Pogačarju včeraj ni uspelo osvojiti medalje na svetovnem prvenstvu v disciplini kronometer. Vožnja na čas v ruandskem Kigaliju je namreč premočno dobil in mavrično majico obranil Belgijec Remko Evenepoel, drugi je bil Avstralec Jay Vine, tretji pa še en Belgijec Ilan Van Wilder.
Zadovoljen bi bil z podijomom, ampak tiste dve sekunde sta zmanjkale, kar je res malo grenak okus, ampak ja, bomo požrali in zdignemo glavo na naslednjo nedeljo, kjer so lepše šanse.
Pa pravi Pogačar, ki ga v Kigaliju v nedeljo čaka še cestna preizkušnja. Ob številki ena svetovnega kolesarstva bodo slovenske barve branili še Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumar. Članice bo zastopala le Urška Žigart, ki je bila na včerajšnjem kronometru 16. Zmagala je Švicarka Marlen Reusser. Brez medalje na svetovnem prvenstvu je včeraj ostal tudi metalec diska Kristjan Čeh. V Tokiju se namreč ni znašel v hudem nalivu in je tekmovanje končal po vsega petih metih, od katerih je najdaljši meril 63 metrov in 7 centimetrov, kar je zadostovalo za zanj skromno osmo mesto. Vidno razočaranje dejal.
Ja, mete so bili zelo, zelo slabe, tudi počasne, kajte venkrat, ko sem zdrsnil, potem malo zgubiš tisto rečemo 100% zaupanje, da lahko daš do 100% hitrost, moč notre, kam je tudi danes manjkalo, tako da ja, nisem rečemo zelo slabo metanje danes.
Zmagal je Šved Daniel Štol pred Litovcem Mikolašom Alekno, tretji je bil presenetljivo Alex Rose iz Samoje. Janja Garambret pa je danes zjutraj po našem času z obema osvojenima vrhovoma blestela v kvalifikacijah težavnosti na svetovnem prvenstvu športnih plezavk v Seulu in se zlahka prebila v polfinale 24 tekmovalk.
Odplezala sem si tako, sem si zamisla, smeri so bile super, v bistvu no, nič posebnega, klasične kvalifikacije, ampak vsem sem odplezala sproščeno, pa tako sem si jaz zamisla, kar je pa super začetek svetovnega prvenstva.
V petko polfinale so se uvrstile še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Mija Krampel, za las je bila prekratka le Lucija Tarkuš. Slovenija bo imela polfinalista v Južni Koreji tudi med moškimi, to bo Luka Potočar, jutri bodo še kvalifikacije na balvanih. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Super vitači na pomoč!
Za super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave opine.
Super vlaknine.
Zdežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak.
Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrijte super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne krajevne plohe. Na vzhodu bo še dokaj sončno, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo nekaj ploh in neviht nastalo predvsem na Primorskem. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne pa od 19 do 24 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V četrtek bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 26, Novo mesto jasno 26 in tudi Maribor 26 stopinj. Celje, Kranj in Trebnje 25, Murska Sobota jasno 28, Nova Gorica, Metlika in Rogaška Slatina 27. Tolmin in Vrhnika 24, Slovengradec Jasno 24, Velenje in Pohorje 23, Logatec Gorenja vas 22, Babno polje 20, Kredarica pa oblačno in 6 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Na primorski avtocesti je zastoj oziroma so zastoji na posameznih odsekih. Upočasnjen je promet med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani. Zastoji pa so še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lavrica, Pijava Gorica v obe smeri. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Pogovor o paliativni oskrbi in hospic oskrbi smo posneli s predsednico Slovenskega društva hospic Renato Roban in sestro Emanuelo Žerdin, ki se je udeležila nedavnega posveta o temi v organizaciji Slovenske Karitas. Pogovor boste lahko slišali v današnjem mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.